san ali putu ohuno
te agwe nyi amu ye ne tuwe die nu so ya ye ti agwe be nyine o ane hana wru aye kule ke o di amu le ne blakere nyi so aka yogbo didi we one nyine e ko iri na hwinu o di amu le lela o mu tuwe mo nyi so akwa ne onu ke ne o di anu nu enu enu o de na buyi o de we mo yi ke te agwe nyi amu ye ne tu e die nu tinu ko ri o di tople agbe nu e mu le amo kuri mo bi e mo ntu ya mo ye ni wera le gbo ndira amo ti agwe le enu e ke nira le amo gba hron te ti ne ngbo ne ne mu ke o na hu no hu mo le no mo toto ke pri e kere amo he ri o de ni gba le mu ro e mo be ni ye mu ere ane ule mu egbo enu e nle amle e mo ndi ne mu ke ba puite eno ule ke wa mu won ke bo mu enu e bia ne de mu ye na hu no odi amo mu he omo nye so ahihiu odi e bo di no amo won ke bia ne mu ndi amo ye ni ya bia bo dire odi e kloke ya na hu ne to e mo onu de kuku pre omo we no huru no to osi oye ko ba ti no nye so adipo de kuku no odi na hu to nemo bodemo uruye kuo odie ne ye mo na huru no si oye enu eke nere na bu won mu ple ade ba ye klere re mo ya olelelu batinu nyu so adinu lepo nemo batinu ikri klo wo anyi gbaka omo satan nko lere te proplo botu e amoye ke tetine ngbo ade ba ko amule yirire enu e ehi ane lu ale hire nro nyeso ahihiu o na hwite ate yetu bodire ye odie nenu amote ate mule iribi teno odi amu yetu ede agwegwe anwo anwi ke te binu odiwo ni odi amu yetu koto plenu edi hunelu omwe ni odi amoto odi na hwinate aibwale neto enu eteno ndi nyeso ahihiu yetu ni odiwo ple omu yamu yetu tople binu mbuko mokwewe neko tene tui teno ndi nyiso ahiyu yetu ne odiwo ple omu yamu yetu kere tibu ikulimo ade ba yekle reremo ple kere tibu yekulimo amule remo ye
ye anabopo ye kere wadi olugba hono ke opo umulole mbogba
deti ode akbe ehe nyenele ke opo wamu ye kele tibu ikulimo ade ba yekle lelemo pli kele tibu ye kulimo amule lemo ye dekote opo wele emo ade ba ye mo enu ikenele mbu womu tibu no ekote otu detio ehenyenele tinu otu ane yiri lemo le
ye yusu yire ne emo ohu abogbonro nemo bolu ono
nle amle emo kele tibu ikulimo ade ba yekle lelemo pli kele tibu ye kulimo amulere moye bede agwe noko ke awunrole gugwa ni amlele adinewe ko amuwolirenu ke kloke anahui odinu manu ameye ane wuledigbo ni mwe ke tigwibe muoye mo ya direrenu manu bopu nglanyo adeye nglanyo bo mungla ya wuru mwe gbo ke osuenu odiye atamu ke bongla ye aso ya ye tenu ehri na wo ye onu manu te yu yira ronu odino kloke ke ne ene we mo ke wa mu wo te tine ngbo ane wure mu ngbo so ya ye te ke nko amu he adirere ni ye bia ba ye ye adinu manu pre na ho de de bonu e ba ke manu agwe anu nu e ti agwe be nyire o ya de ba gba klerere mu ron enu e adi tople bi agwe mu le ni yiri ni amlele te tople binu adina bu hua kere na dokulimo odi amle nyi kwela le gbogbo ye ti gboke adenwe na bu dede ahoe kere na dokulimo bia ba de hua ye ba hoe na bu odi amle nyi edienu ane manu mo ye che talo do ikulimo nnale ne tu amo te bi agwe ye ti dio ne nyire iko iri ne ne dire amu opre kere talo do ikulimo ke toplinu ikwe unabu kegwo ndi amumule ni yirite ti agwe binyire o adi na bu huwa toplikiri na dokulimo, na gwe ndiye bu huwa dedike wane tamo, ane gwe amo die no huwa. Enwe na buwa gwe onwe ya momli enwe, anwe we momli, pli akwe mo uluye emo ke inholi nyiswa wamo, ke inholi mbu wamo, ne dino kloke, tetine mbo, ne no kloke mle ho, mule na bu wamo.
Ye anabo putuwa ono,
ye ke tetine le mbo, bia nepre, ne nule ta rodwe, ya nyimole ni irite, a yekle ne emo in yitople bi ne, pete na huibo de mwongba, de odi mwongba in ye ne dodo, ne kote a ye emo ke hwale nye swa wamo.
Ye yusu tuwa,
bia yekle ne emo, ke hwale nye swa wamo, ate kle ti diyo ne nyine, pleti ya gwe enyine ododo yiko yiri ya bi ya dire gwe. Ene na hubo ni yo omule ya kai wamu, amomo ndo gwo hie, ke ndia bo ya do mo enwe, ke mbu ni mo hwe mo. Ntu amo te bi ya gwe yeni ya dienu, amo no komo he mwe, amo ke gwe mwere ko, ke no klo gwo ke adi yeswe, ke ane ule ne bire hono, enwe klo gwa akle unwe gwo.